Kulabantu emaphandleni eZimbabwe abathi abasebenzisi ngitsho nakancane izigi ngoba omakhalekhukhwini kababambi kahle amakhakhasi. Bathi basebenzisa imali yakwamanye amazwe kuphela. Induna uFuyana wesigabeni seKezi uthi kunzima ukusebenzisa izigi emaphisa lakwezinye indawo.
Izitolo eziningi esizisebenzisayo yizitolo ezine emakhaya. Yona nje umshini wokuthi umuntu aswayiphe imali awukho ngoba le nethiwekhi vele ayikho. Ngisho inethiwekhi yokufona xa umuntu uthe wamtholayo kule nhlanhla. Ngaleyo ndlela abantu abasemakhaya ngale ngakithi vele abayisebenzisi izigi. Ukuthi uzisebenzise izigi kufanele ukuziye emaphisa. Emaphisa yi-God Point yethu eseduzane. Yikho lapho uzathola khona izitolo ezinkulu lapho ungaswayipha khona. Kodwa-ke lakho kunesilelokhuza enkulu kakhulu ngenethiwekhi. Usupho olukhulu kakhulu ngoba uyashiywa khona phana ukuthi impahla ukuthi ufakele okuzeni emathayeni uthi nxa usuyathayisa kuthiwa inethiwekhi ayikho. Ivele ingekho yona leyo nethiwekhi ngoba vele iyahlupha lanxa ungaswayiphi. So yinye into enkulu yona leyihluphayo kakhulu. Kodwa ngiyangizwa ngapha kobulawayo ukuthiwa hhayi abantu bayaswayipha ezitolo ezinkulu. Kuyakhathaza kakhulu.
Ufuyana uthi basebenzisa imali etshiyeneyo.
Sisebenzisa kakhulu amaranji. Bakhona abasebenzisa lama-US dollar kodwa kuvame kakhulu amaranji ngoba abantwana bakithi abaningi bazizile kwele South Africa. So yibo abantwana abaletha imali efana leyo abayithumezela izihlobo zabo ezingapha emakhaya. So yiyo esebenza kakhulu.
Bakhona njalo abantu ezigabeni ezibalisa eMangwe, Bulilima, Bybridge, Kwanda South, Insiza Nkayi, Lupani, lezinye okungasetshenziswa khona imali le. Omunye wabangayisebenzisiyo izigi umnumzana Thembelani Moyo ohlala eLupane.
Izolo ezethini emakhaya ngapha asilazi izigi le. Sisebenzisela imali yethu le esiyaziyo esiyithandayo idola leAmerica leRand. Yikho esikusebenzisayo izigi leli hatshi asikaliboni. Nxa ulokuthi kumbe nxa ungathi uhambile siye ezindaweni zezikhiweni yikho lapho esasibone abantu belithwele. Ngingaba nalo mina i-10 zigi ngafuna ukuthenga esitaladeni. Umuntu engafuna ukuthenga kuye wantshela wathi 5 rand leyo kukhanya lami kwamphithiza. Even lakathesi nje abantu abasebenzayo laba abamapentsheni yibo asibabona benani lapha besithengisela ama-airtime. Kuyasimangaza kakhulu sezwa kuthiwa izigi leli ngedola leli esilisebenzisayo le-America kumele libe yi-13 zigi zamasenti phezulu. Kodwa uzake kutshela ukuthi hhayi idola liyi-10 zigi vele nje hhayi ukusebenza kwalo hhayi asikuboni thina ngapha emakhaya asikuboni sizisebenzele idola leli impuphu nje nisiyayo kathesi yindlala sithenga ngayo lokhu i-American dollar leli sisebenzela kuhle kakhulu thina idola.
Uthi bayayisaba imali le.
Sisaba nje ukuthi nxa lingaba khona ngoba asilathemba nalo. Kathesi yindlala. Abantu emakhaya bayathengisa izifuyo zabo. Abanye bathengisa inkomo, abanye bathengisa obabhemi, abanye imbuzi. Kuyasesabisa kwesinye isikhathi ukuthi uthengise isifuyo sakho ngezigi. Uthi usilitholile izigi leli uzosokuthiwa selifile ngoba irate yalo siyayizwe iyafluctuate. Ungabala lapha kubo-social media uzokuthiwa imali yangikhona iyabophisa. Abantu ababotshwayo manje sisaba vele ukuthi asiyithembanga imali le. So hayi emakhaya lapha thina hayi kulokhu kunomali sizisebenzisela nje i-American dollar le rand. Hayi izigi asikaliboni thina asikaliboni izinto nje zisihambela kuhle nje indlala siyayenelisa ukuthi sithenge impuphu sithenge sibhadalele abantwana ezikolo loba kunzima nje imali yangikhona ingabonakali kodwa hayi izigi thina asikaliboni ngapha emaphandleni.
Uhulumende uthi kumele izigi sisetshenziswe ilizwe lonke. Sekubotshwe abantu abafika phose 100 abatholakale bethenga njalo bethengisa izigi. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.